Хлопці мовчали. А ён глядзеў і нічога не бачыў. Потым, ускінуўшы вейкі, ён заўважыў, што паэт стаіць перад ім і сурова глядзіць яму проста ў вочы. Разумеючы, што ў яго вось-вось падагнуцца калені, Алесь апусціў веі, каб не глядзець. Дзве рукі сціснулі Алесевы плечы. І ён адчуў, як лёг на ягоны лоб над левым вокам пацалунак, што пахнуў цыгарай, здаецца, нейкімі сухімі травамі і трохі віном. Петербург спаў. Пад дугою мосціка драмалі гулкае цемрыва і чорная вада. Яны ішлі ў трох і маўчалі. Гарэлі далёка-далёка адзін ад аднаго ліхтары, падымаўся вецер, відаць, зноў на дождж. Паэт крочыў між сябрамі маўклівы і трохі змрочны. «У вас на Дняпры сады?»
«У нас сады», – адказаў Алесь.
«І у нас сады. Я ведаю, мой дед расказаў».
«Адкуль ведаў?»
«Некалькі год назад мне трапіў у рукі рукапіс вашага вялікага Лёха. Ты, Кастусь, можа, не чытаў, там адна душа вымушана вечна лётаць».
«Якую маеш на ўвазе?» – спытаў паэт.
«Душу дзяўчынкі, што ўбачыла на Дняпры залатую галеру царыцы і ўсміхнулася ёй. І вось мучыцца, пакуль не раскапаюць вялікі склеп». Шаўчэнка глядзеў на яго насцярожана. «На гэтай галеры ехаў мой дзед».
«Чаму?»
«Царыцу звязваюць з імі майго прадзеда, калі першы раз ехала ў Магілёў, і потым у Крым».
«Досыць непрыемна».
«Я не апраўдваюся», — ускінуў галаву Алесь. «Прадзед адмовіўся кінуць Дняпро, хоць яна яго і клікала».
«Ты не звяртай на гэта ўвагі, хлопча», — нібы нават прысаромлена сказаў Шаўчэнка.
«І на Лёх не звяртай. Я тады быў малады, жорсткім».
«Вы цяпер такі», — упарта сказаў Кастусь. «Іншаму вас не навучылі, і бацька».
«І добра».
«Ты князь?» – спытаў паэту Алеся.
«Так».
«Ну вось.
А я былы прыгонны.
І што з таго, калі мы побач ідём тут, і ты сябра Зыгмунта, і пішаш такія вершы?»
«Мяркую, нашы разлікі на залатую галеру скончаны, а?»
«Яны даўно скончаны.
Мой дзед варагаваў з усім гэтым яшчэ да майго нараджэння. Мяркую, і да вашага. Ён, дарэчы, ведае ваш верш».
«І што ён кажа?» — усміхнуўся Шаўчэнка.
«Сказаў, я б гэта хахланіў салдаты, а міністрам асветы замест дурня Уварава».
Усе засмеяліся.
«Ну, мы прасвяцілі», — усміхаўся паэт у сівыя вусы.
«Ты праўда, не пакутуй, хлопча, ну, за тую галеру.
Ідзеш той жа дарогай, што і людзі праўды, любіш няшчасны свой край, служыш яму. А астатняя справа дзясятая».
Пачаўся дождж. Тарас ішоў, скоса паглядаючы на хлопцаў. Выйшлі да Нявы.
«Хлопцы», — сказаў раптам паэт, — «вы бачыце, што там?»
На тым беразе пад аркай самага страшнага будынка ў імперіі нібы вочы зялі два чырвоныя ліхтары. Глядзелі, адбіваючыся ў вадзе.
«Вось», — сказаў Шаўчэнка, — «вочы пад архангельскай аркай».
«Я вас да баязлівасці не заклікаю, але вы ўсё ж як мага сцеражыцеся, каб больш паспець. У вас жа нават горш, чым у нас, і таму рабіце, каб даўжэй не трапляць у іхнія рукі. Я вось трапіў і загубіў жыццё. Мне 44, а жыць асталося мала. Лічаныя гады быў на волі, да і то, хіба гэта воля. Жыццю канец не зрабіў нічога. «Батька», – сказав Кастусь з докором, – «это правда, синок, на жаль, правда. Мы не збираемся вас сутешать», – понизив голос Кастусь, – «а только гине народ, коли на початку ягоной дороги не з'явится такі, як вы, без компромиссов. Словом, вы ведаете, нам нема причины казать вам неправду. Вы зробили шмат, хоть, махчима, менш, чем могли б. Але ж тая клятая солдатчина, яна ж вартая лишніх вершаў. Яна ж кожна, хто не пайшоў дзеля радзімы на ўсё, прымусіць захлынуцца ад сораму. «Вы думаеце, вы канец?» – спытаў Алесь. «Вы пачатак. З часам мірыяды людзей сальюцца ў любові да вас. Таму што вы нідзе не саступалі. Таму што справа ваша – высокородная, тому что такой любови, як ваша, еще пошукать на земли, такой любови, коли один человек ратуя целый народ. Дождь шел улицами и площами великого города. «Вам шкода нас», — сказал Олесь. «Вы показываете нам на тую браму. А сами вы думаете про то, что и раней. Да як вам могло здаться, что мы хочем другой дороги? Да мы только и марим все життё, каб прожить, як вы, каб нават не только отмучиться за свою любовь, а пасти еще далей, загинуть за ее. Вы думаете, яны нас полохают своими ланцугами? Лухта! Мы глядим на вас, бо что зробишь, коли воля и родима живут только кривёю, талентом, мозгом, боротьбою, смертью, сынов. Поэт глядел на их схиливши голову великими темными от паузмроку вачима.